Užičke osnovne škole organizuju prijem prvaka i predškolaca 31. avgusta i 1. septembra. Osnovne škole na teritoriji Užica organizovat će svečani prijem prvaka i predškolaca 31. avgusta i 1. septembra. Prijemi će biti održani u matičnim školama i izdvojenim odeljenjima, a termini se razlikuju od škole do škole. Prijem 31. avgusta Ošak 1. osnovna škola Kralja Petra 2. Prijem prvaka biće održan u 9 časova u matičnoj školi. Prijem 1. septembra Vaše Dušan Jerković i prijem u 11 časova. Osnovna škola Stari Grade u 10 časova u matičnoj školi, a u 11:30 u izdvojenom odeljenju u Turici osnovna škola Alesa Delić u 9 časova u IO Zvakosa, u 11 časova u IO Krvalci, u 13 časova u matičnoj školi u Sevojnu osnovna škola Đure Jačić Rami u 7:30 časova osnovna škola MA Lune Karane u 10 časova u matičnoj školi i specijalna škola Miodrag V. Matiće u 10 časova osnovna škola Nada Matiće u 8:30 u Jogostinice i u 10 časova u matičnoj školi osnovna škola Bogosav Janković Krena, u 10 časova u matičnoj školi osnovna škola Slobodan Sekulić, u 10 časova svečani prijemi biće održani u matičnim školama i izdvojenim odeljenjima u zavisnosti od organizacije svake škole.